dank aan die Here te betuig, sing ons Psalm 90 vers 9. En Heer, verhoor ons in ons laaste bede. Bevestig by die onguns van die tyd, bevestig tog ons werk in ewigheid. Psalm 90 vers 9, dan ontvang ons die seën van die Here en daarna sing ons as lofsang Psalm 91 die eerste 4 verse. Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is getrou tot in ewigheid. Gemeente van die Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van God die Heilige Gees. Amen. aansluiting by hierdie lied waarvan ons mag sing van die grootheid en goedheid van die Here, gaan ons nou ons geloof in hierdie almagtige God bely. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, ons gaan nou saam luister na die wet van die Here, soos wat ons dit bely in Sondag 34 van die Katechismus. En daarna sing ons verder uit Psalm 91 vers 5 tot 8. God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die sesde gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die sewende gebod, jy mag nie egbreek nie. Die agste gebod, jy mag nie steel nie. Die negende gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die tiende gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons hemelse Vader, daar is geen lofstem in die graf nie. Want die stemme van hulle wat oorlede is en begrawe is, is stil hier op die aarde. Maar ons mag lewe, en ons mag sing en bid en U verheerlik met al ons dade. Ons weet dat die tyd min is, want ons jaag almal na die einde toe. Die dae en die jare gaan vinnig verby. En daarom bid ons dat U die tyd wat U vir ons gee sal gebruik om U te dien met alles wat ons is en het. Dankie dat ons hier mag saamkom op hierdie lieflike sonoggend om U te verheerlik. Dankie vir hulle wat weg was en weer terug is, weer saam met ons mag aanbid en dien. Ons Vader, U doen groot ding in ons lewe. Ons dankie vir die tyd van rus wat agter lê en die werk kon weer begin. Vir baie van ons was dit 'n goeie tyd om te kon uitspan, sodat ons nuwe krag kan hê om te doen wat gedoen moet word. U het ons veilig bewaar op al ons paaie. En ook dit is 'n genade werk, want ons weet hoe gevaarlik dit kan raak. Dankie Here vir soveel genade in Christus Jesus. Ons het soveel ryke geestelike seëninge om vanoggend in rus en vrede te kan bymekaar kom is 'n geskenk. Om in U te mag glo is die heel grootste geskenk. Om vas te kan hou aan ons Here Jesus Christus wat sy lewe vir ons afgelê het om gelei te word deur die Heilige Gees dat U ons in genade uitgekies het. Uit al die honderde miljoene mense. Dit, Here, vertel net van genade. En vir daardie genade dank ons U, want ons verdien dit nie. Ons is dit nie werd nie. Ons is dankbaar dat U soveel bemoeienis met ons allemaal maak. En U sorg ook vir ons elke dag. Onse Vader, daar gebeur dinge in ons lewe wat onverwags is. Mooie dinge, en daarvan het ons vanoggend weer gehoor, nuwe lewe wat U geskep het en wat gebore is, en lewensjare wat U toevoeg, selfs tot in die 90er jare in, dis wonderlik. Dankie vir herstel na 'n tyd van siekte en herwinning van kragte, waar ons vir 'n tyd lang so kragteloos gevoel het. Dankie dat U dit lig maak, waar het in ons lewe by tye so ontsaglik donker kan word. En alle plesier en vreugde is weg. Maar dan werk U beterskap. Ook daarvoor dank ons U. Maar tegelijk, Here, dra ons ons seer aan U op. Die seer van alleen wees en van bekommernisse, vrese, oor alles wat kan gebeur. En dit neem dagliks toe. Onsekerheid is nie goed vir ons nie. En daarom bid ons dat ons die geloof sekerheid mag ontvang, ook uit die woord uit, vanoggend weer. Ons is baie dankbaar vir soveel swangerskappe en geboortes, maar ons dink ook aan hulle wat begeer om 'n kind te ontvang, maar het nog nie het nie. En dan weet U hoe ons verlang, hoe ons smag. En daarom lê ons dit ek aan U voor, dat U troos wil gee aan die gesinne wat op die oomblik kinderloos is. Onse Vader, ons lewe is in U hande. Dis veilig daar. Wat terwyl dit daar lê, en terwyl ons soveel geloofsmoed mag hê, is daar toch ook baie bekommernis in ons hart. Nie omdat ons nie glo nie, maar omdat ons gekonfronteer word met soveel dinge wat vir ons swaar is. Ons dra ons land met al sy mense aan U op. Dit doen ons elke dag, maar ek nou weer in besonder, want die bloed vloei, bloed van onskuldige burgers. Die bende geweld is verskriklik. Die oorlog in ons land is oneindig erg. Ons het nie woorde daarvoor nie. En ons bid dat u, as het in die raad bestaan, weer rus en orde sal skep. En dit gaan nie net gebeur deur weermag en die polisie nie. Dit gaan van u af moet kom, as u ingryp in die lewens en in die harte van mense. En daarvoor bid ons, dat die kragtige verlossing van ons Here Jesus Christus mag deurwerk na baie toe, vooral na hulle wat met reg en orde handhaaf. Ons staan magteloos in baie opsigte, en tegelijkertijd, as ons ons swakheid bely, mag ons ons krag in u soek en vind. Wil u ons nou uit u woord oor die dinge besonder bemoedig en versterk, dat ons die kop kan optel en aangaan, want ons het 'n roeping in hierdie lewe. Gee dat ons met blydskap ons roeping sal uitleef, na die beste van ons vermoë, elkeen op sy plek, jonk en oud, almal saam. Hoor ons as ons so tot u roep, en luister na ons smekinge, nie omdat ons dit verdien nie. Ons verdien niks, behalwe om die ewige dood te sterf nie. Ons pleit by u in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker, in wie ons volkome versoening mag hê van alle sondes. En daarvoor pleit ons ook by u. Reken ons alle kwaad, alle neerslagtigheid en magteloosheid nie toe nie, maar wees ons genadig. Amen. Nou gaan ons wel sing uit Psalm 91. Wie toevlug neem in veilige hut en skuil by die Alhoë, hy word beskadu en beskut deur God se alvermoë. Die heerlike psalm van berusting in die almag van die Here. Vers 5 tot 8 Psalm 91. Gemeente, ons gaan vanochtend verder lees in 1 Samuel. Ons gaan specifiek stilstaan bij die lofsang van Hanna, maar ons skriflesing begin bij hoofdstuk 1, vers 21. Na de bediening van die woord sing ons Psalm 46, vers 3 en 6. In Samuel 1, vers 21. Toen die man Elkana dan met sy hele huisgesin opgaan om aan die Heere die jaarlikse offer en sy gelofte offer te bring, het Hanna nie opgegaan nie, maar sy het aan haar man gesê, eers wanneer die seun gespeen is, sal ek hom bring, dat hy kan verskyn voor die aangesig van die Heere en daar vir altyd bly. En haar man Elkana het aan haar gesê, doen wat goed is in jou oë, bly totdat jy hom gespeen het, mag die Heere net sy woord bevestig. Die vrou toe gebly en haar seun gesoog, totdat sy hom gespeen het. En zodra sy hom gespeen het, het sy hom met haar saamgebring met 3 bulle en 1 efa meel en 1 sak wijn, en sy het hom gebring in die huis van die Heere in Silo. En die seun was nog jonk. En hulle het die bul geslag en die seun by Eli gebring en sy het gesê, ach my Heer, so waar as u siel leef my Heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Heere te bid. Om hierdie seun het ek gebid en die Heer het my bede aan my gegee wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan ook af aan die Heere, al die dae wat hy leef. Hy is aan die Heere afgestaan en hy die Heere aanbid. Toe het Hanna gebid en gesê, my hart jubel in die Heere, my horing is hoog in die Heere, my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in die verlossing. Niemand is heilig soos die Heere nie. Ja, daar is niemand buiten u en daar is geen rot soos onze God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie. Laat vermetele taal nie uit julle mond uitgaan nie, want die Heere is een God van diepe kennis en deur hom word die dade beproef. Die boog van die helde is verbreek, maar die wat gestruikel het is met krag omgord. Die wat versadig was, het hulle verbrood verhuur, maar die wat honger gehad het, rus. Selfs die onvrugbare het 7 gebaar, maar sy wat ryk aan kinders was, het verwelk. Die Heere maak dood en maak lewend. Hy laat neerdal in die doderyk en laat daaruit opkom. Die Heere maak arm en maak ryk. Hy verneder, ook verhoog hy. Hy rig die geringe op uit die stof, uit die ashoop verhef uit die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle 'n erestoel te laat beerwe. Want aan die Heere behoort die pilare van die aarde en hy het die wêreld daarop gevestig. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis, want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Die wat met die Heere twis, word verpletter, oor hulle donder hy in die hemel. Die Heere oordeel die eindes van die aarde, en hy gee sterkte aan sy koning en verhef die horing van sy gesalfde. Daarna het Elkana na sy huis na Rama gegaan, terwyl die seun by die priester Eli by die Heere bly dien het. In 'n sekere sin word die hele gebed van Hanna saamgevat in die eerste gedeelte, die woorde, my hart jubel in die Heere, my horing is hoog in die Heere, my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing. Broeders en susters, as jy so die eerste hoofstukke van Samuel lees, dan sien jy 'n skerp teenstelling. Aan die een kant kom mens onder die indruk van ontsaglike verval onder die volk Israel. 'N man trou met 2 vroue teen die wil van die Here in. Priesters maak 'n bespotting van die diens aan die Here. Amsdraers mors met die amp. Tug word nie bedien nie. Alles is maar net reg. Aan die ander kant kom 'n mens diep onder die indruk van God se almagswerk. Die kinderlose Hanna in haar toestand van ellende gaan op die knieën en sy bid. Sy vra vir 'n manlike kind wat Israel weer op die spoor moet sit. Sy smeek vir reformatie. En toe word klein Samuel gebore. En so begin die Here die reformatie. Weereens gaan Hanna op die knieën. Sy dank God omdat hy gehoor het. En nou gaan ons vanoggend luister na Hanna se lofsang oor die verlossingswerk van die Here. Sy sing van blydskap, van krag en van oorwinning. Blydskap, my hart jubel in die Here. Krag, my horing is hoog in die Here. Oorwinning, my mond is wyd oop oor my vyande. Broeders en susters, as jy mens so lees wat hier gebeur, is dit ontroerend. Die vrugbare of die onvrugbare moederskoot gaan oop en daar word 'n kind gebore. Dink net wat moes dit vir Hanna hulle beteken? Samuel. Ek het hom van die Here gebid. Na al die jare van kinderloosheid. Na die geboorte van Samuel het die gesinslewe van Elkana en sy mense weer aangegaan soos normaal. Soos in die verlede het hy op die bestemde tyd van die jaar sy gesin bymekaar gemaak. Hulle gaan na Silo om vir die Here te offer. Goeie gewoonte. Hanna gaan nie saam nie. Sy het vir Elkana gesê, eers as die kind gespeen is, as hy groot genoeg is, dan sal ek hom bring. Dan kan hy verskyn voor die aangesig van die Here en vir altyd daar bly. Eers moet Hanna haar basiese opvoedingswerk doen, die mees basiese. Sy verstaan Deuteronomium 6, Hoor Israel, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou kragte. Die liefde moet jy vir jou kinders inskerp. Dis wat Hanna doen. Elkana val in by Hanna se versoek. Hy sê, doen wat goed is in jou oë, bly totdat jy hom gespeen het. Hy het verder gesê, mag die Here net sy woord bevestig. Nou vir die heel eerste keer in hierdie hartseer geskiedenis, hoor ons positiewe woorde uit die mond van Elkana. Die nuwe begin wat God met Samuel maak, breek ook in Elkana se hart deur. Die woord van die Here moet bevestig word, so sê hy. In hierdie omstandighede beteken dit, Hanna, jy het 'n gelofte afgelê voor die Here. Jy moet dit doen. Jy kan nie net sê nie, jy moet jou woorde waar maak. En nou onthou ons die gelofte van Hanna in hoofstuk 1 vers 11. Here, as u aan die diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom vir u gee. Al die dae van sy lewe. Hy sal 'n nasireer wees. Dis 'n ingrypende gelofte. En Hanna het haar woord nagekom. Toe sy Samuel klaar gespeen het, vat sy hom na Silo toe. Daar by die heiligdom, die tabernakel in Silo, word die jong seentjie voorgestel aan die hoëpriester Eli, wat toe al 'n ou man was. En Hanna herinner Eli aan die gelofte van 'n klompie jare gelede. Ek is die vrou wat hier by u was en voor die Here gebid het. Ek het vir die kind gebid en die Here het gehoor. Die Here het gehoor. Die Here het ook die gelofte gehoor, nie net die gebed nie. En dan sê Hanna, so staan ek hom dan af aan die Here. Al die dae wat hy lewe. Hy is aan die Here afgestaan. Aangrypend. En bomenslik. Te meer as mens die volgende woorde lees, en hy Samuel het die Here daarom bid. Hy gaan nie saam met sy ma terug huis toe nie. Hy val in by die gelofte wat afgelê is. Die klein seentjie, 3 jaar, 4 jaar. En Hanna sing, my hart jubel in die Here. Onbegryplik, hoe kry sy dit reg? Bots dit nie met haar moederhart wat in stukke is nie? Sy moet haar kind achterlaat. Skryf sy haar kind af. En dit met 'n lied op die lippe. Absoluut nie. As ons in hoofstuk 2 vers 19 lees, word daar vermeld dat Hanna elke jaar manteltjie vir Samuel na Silo toe bring. Sy het hom nie vergeet nie, hoe kan sy? Hoe sal 'n ma, en hier is baie ma's met klein kindertjies, hoe sal jy jou kind vergeet? Jou kind iewers ter los en sê ek dink nie meer aan jou nie. Sy het hom nie vergeet nie. Dit blyk trouwens ook glad nie uit haar gebed dat sy hom vergeet het nie. Menslik gesproke was dit nie maklik om te doen wat sy gedoen het nie. Weereens, watter ma kan dit doen wat Hanna gedoen het? Maar dit is nie ter sake nie. Hanna leef naby die Here en sy loof die Here. Hy het haar gebed verhoor. Hy het die manlike kind gegee. Die kind moet hierdie ontroue volk wat weg is van die Here weer na die Here toe lei. Dit weet Hanna nog nie alles nie. Dit moet nog duidelik word. Maar sy glo dat die Here Samuel as instrument gaan gebruik om al hierdie dinge wat verkeerd is reg te maak. Daaroor is sy bly. Sy kan by die afskeid van klein Samuel 'n loflied sing, omdat sy in geloof baie dieper kyk as al die menslike behoeftes. Sy sien die pad wat die Here loop, en sy sien watter werk haar seentjie op hierdie pad moet doen. Die geloof insig van Hanna maak dat sy kan jubel. Haar behoeftes staan nie teenoor God nie, maar haar behoeftes, haar verlange is in diens van die Here. My broeders en susters, baie jare na Hanna is daar 'n vrou wat net so sing soos sy. Maria, die moeder van Jesus Christus. Maria vat hierdie lied van Hanna amper woordeliks oor. Mens kan maar gaan lees daar in Lukas. Sy sê, my gees is verheug in God, my saligmaker. Maria weet, God gaan in Jesus Christus sy barmhartigheid bewys, nie net aan die vervalle volk Israel nie, maar aan al die volke van die aarde. Samuel is die wegbereider. Christus gaan die werk voleindig. Hy stort sy bloed. Hy verlos ons van sonde en dood, wat Samuel nie kon doen nie. En ons, die kerk, ons sing ons lofliedere. Aan u, o Lam van God, 'n nuwe lofgesang, want u, die meerdere van Samuel, het reformatie in Israel gebring. Ook na ons. U is waardig, u alleen, omdat die werk volbrag is, toe u as offer vir ons sondeskuld geslag is. Broeders en susters, die pad wat die Here onsse God loop om ons te verlos, is 'n hoë pad, is 'n verhewe pad. Hanna sien daai pad. Maria sien hom ook. Nie teenstaande moeilike omstandighede en enorme opofferings wat hulle moet maak om jou kind aan die Here te wy, sing hulle lofliedere. Hulle moederharte, wat nie naasten by verstaan wat alles hier in die gang is nie, kan jubel in die Here. Hulle besef wat 'n ontsaglike voorreg dit is om so as moeder ingeskakel te word by die groot werke van die Here. God se verlossingsplan vir die wêreld vind plaas deur die diens van hierdie vroue. Hanna en Maria sou nie die enigstes wees wat te midde van groot offers sing nie. Stefanus, die diaken wat met klippe dood gegooi is, bid, sing, terwyl hy vermoor word. En dan vestig hy sy aandag op die Here in die hemel. Sy gebed is 'n getuienis vir almal wat teenwoordig is. Paulus en Silas wat op 'n stadium in die tronk toegesluit in Filippi en hulle sing tot so 'n mate dat die ander gevangenes moes luister. Wat sal vandag gebeur in 'n gevangenis as mense begin sing? Maar wat van ons? 'N Mens neig om in tye van beproewing jouself toe te trek, in 'n dop te kruip, stil te word, gaan sit in jou huis, want jy het seer, jy sing nie. As daar onder moeilike omstandighede offers gebring moet word, dan is mens baie vinnig met 'n verskoning, iemand anders moet dit doen, ek kan nie nou nie, julle moet verstaan, ek kan nie. As omstandighede maklik is, ja, dan bring ek my deel, dan sing ek en ek jubel. Maar as dit moeilik word, dan buk ek tweemaal. Eers moet ek oorleef. Eers moet ek weer op my voete kom. Eers moet ek weer regkom, dan sal ek weer begin sing. En daarom raak die vraag nou baie kritiek. Die offers wat Hanna en Maria en Stefanus en Paulus en Silas en baie ander in diens van die Here gebring het, bring ons hulle? Wil ons hulle bring? Jubel ons oor God se groot verlossingswerk, al verg dit die laaste greintjie van jou kragte, al voel jy jy kan nie. Is ons aktief dankbaar as die Here ons op maniere inspan in sy raadsplan wat ons dalk glad nie verstaan nie? Maar hy wil jou gebruik om die ding nou te doen. Al my geloftes uitgespreek in nood, sal ek betaal as ek voor u mag nader. Dit is die prachtige woorde van Psalm 116. Dit sing ons. Ons moet dit doen. Dit sal God van ons al, dan sal ons van God al meer en meer krag ontvang om te doen wat gedoen moet word. En dit maak dat ons gefokus bly op sy wederkoms. Die geheim is nie maar net om te oorleef nie. Dis omtrent waar ons op hierdie stadium is, in ons land ook. Almal wil net oorleef. Die Here soek nie oorlewendes nie. Hy soek lewende mense. Mense wat met krag hulle plek kan volstaan. Mense wat gedrewe is deur die Heilige Gees en gelei word volgens die plan van die Almagtige God. En juist daaroor gaan die volgende deel van die lied. Dis nie net 'n lied van blydskap nie, maar ook van krag. Aan die begin van 1 Samuel word Hanna geteken as die leidende party. Sy is wel Elkana se lieflingsvrou, maar sy het nie kinders nie. Peninna, die ander vrou, spot haar. Die druk word so groot dat Hanna ophou eet. Die vredeoffer bly onaangeraak. Ons lees in die Bybel haar oë dof geword. Wel, as jou oë dof word, dan gaan het glad nie meer goed met jou nie. So wat is die sin van lewe in so 'n tyd? Wat gaan als aan in Hanna se hart? Wat word van God se gelowige kinders, waar kerklike verval sulke ontsaglike afmetings aanneem? Dis die vraag wat vandag ook gevra word. Baie van ons gesprekke word beheers deur alles wat verkeerd is. Ons land word so Zimbabwe. Die regering weet nie wat hulle doen nie. Pessimisme, uitsigloosheid, stille vrees. En dan opmerklik is die draaipunt in Hanna se lewe. As sy met haar nood na die Here toe gaan, dan sy by die regte adres. Sy stort haar hart voor God uit. En nadat sy dit gedoen het, wat gebeur met haar? Sy eet weer. Haar gesig word anders. Die lewensvlam flikker op, sê hoofstuk 1 vers 18. En 'n paar jaar later sing sy, my horing is hoog in die Here. So typiese Hebreeuse sê ding. Daarmee sê sy, ek het krag in die Here. Ek is sterk in my God. Wat wie ook al sê en dink en doen, ongeag hoe die omstandighede lyk, ek het krag in die Here. Hoor hoe sing sy. Die Here, niemand is heilig soos hy nie. Hy het sy magtige dade bekend gemaak. Hy het die onvrugbare moederskoot geopen. Hy gee krag aan die wat struikel, aan hongeriges gee hy rus by die vredeoffer, die wat plat geslaan is, rig hy op in die stof, hy maak ryk, hy verhoog, hy kan, want hy is almagtig, aan hom behoor die pilare van die aarde, hy wil, want hy is getrou, hy bewaar die voete van sy gunsgenote. O Heere, so sing Hanna, daar is niemand buiten u nie, daar is nie een rot soos onse God nie, die wat na by u lewe, vind hulle verlossing in u, dit staan vas, u laat u kinders nie verlee staan nie, selfs in die diep van donker nachte, roep ons o Heere, en u verlos. Hanna sing, en die wonderlikste wat sy sing is heel op die einde, die Heere gee sterkte aan sy koning, en hy verhef die horing van sy gesalfde. Sy sing van iets, wat Israel op daardie stadium nog nie geken het nie. Eindelijk profeteer sy, van 'n koning, 'n gesalfde, letterlik 'n Messias. Samuel, die kind van die gelofte, sou dit nie wees nie, hy word 'n rigter, maar nie 'n koning nie. Hanna profeteer oor Samuel se meerdere. En weer eens, broeders en susters, jare later, kom Maria, en sy vat hierdie woorde van Hanna, en sy sing van Christus, die Messias koning, aan wie sy geboorte mag skenk. Christus se horing word opgehef, langs die pad van verskriklike vernedering tot in die dood en die hel, word hy uitermate verhoog. Sy plek aan die regterhand van die Vader, van waarof hy regeer oor kerk en wêreld, en hy sal kom om te oordeel. So word Hanna se lied, Maria se lied, Maria se lied word die kerk se lied, ons lied. En ons sing, God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vast bly staan. Bedoel jy dit? Die wêreld is deur mekaar. Maar ons is meer as oorwinnaars deur Christus, wat ons lief gehad het. Dis ons krag. Net dit. Niks anders nie. En dis nie vir u nuut nie, u het al baie gehoor. Maar ons moet dit oor en oor hoor. Ons moet die krag van Hanna se lied indrink, ons moet dit ons eie maak. Want die druk is groot. En jy sit met die vraag, waar jy nou, wat van die kinders? Waar gaan hulle leer? Waar gaan hulle universiteit toe kan gaan? Wat gaan van die Afrikaanse taal word? Waarin lei al die dinge? Wat gaan van die kerke word? Daar word baie oplossings aangebied. Baie van die oplossings is in die mens self geleë. Motiveringssprekers, is daar baie. Help jouself, jy kan, jy moet, jy sal, jy gaan. Ruk jouself reg. Moenie so pessimisties wees nie. Ja, jy moet, maar jy kan nie. En dan hoor ons die lied van Hanna. Jou krag lê nie in jouself nie. Maar dit lê in God, wat alle dinge bestuur. Hy hou sy hand uitgestrek oor 'n vrou daar in Israel. Onbeduidend, sy raak amper weg tussen die menigte. In die donker rigtertyd. Hy hou dit oop oor die lewe van gelowige kinders. Daar ergens in Suid-Afrika op die hoek van die wêreld. Maar broeders en susters, ons is kosbaar in die oë van die Here. Dus kom ons roem in hom. Wees gemotiveerd. Bind mekaar aan hom. Hou op om heeltyd negatief te praat en dink daaraan dat ons 'n werk het hier in Suid-Afrika. Sing vir God. Aanbid vir God. Verlustig jy in die Here. Weereens, moenie net oorleef en asem ophou nie, maar lewe. Want dan kan ons kom met die laaste saak, en dit gaan oor oorwinning. Hanna se gebed raak baie skerp, want dit kom by die effek van God se verlossingswerk. Sy, gelowige vrou, ondervind krag wat God vir haar gee. Maar sy sien ook hoe die Here oordeel oor ongelowiges. God is regverdig. Hy duld nie 'n skyngodsdiens in 'n eiewillige godsdiens en tugteloosheid voor sy aangesig nie. En daarom ook hierdie dringende waarskuwing in Hanna se gebed. Spreek nie voortdurend al te hoog nie. Laat vermetele taal, grootheidstaal, nie uit jou mond uitgaan nie. Want die Here is 'n God van diepe kennis. Hy beproef jou dade. Oppas, Peninna, jy wat so spot, en jy wat jou neus optrek oor 'n vrou wat nie kan kinders hê nie, pas op. Onthou, jy is in die kerk, en in die kerk is dinge gevaarlik. Jy kan nie sulke dinge doen in die kerk van die Here nie. Oppas, Elkana, jy trou met twee vroue en jy dink die Here sien dit nie. Hy sien jou, en hy gaan jou vasvat daaroor. Oppas, Eli, Hofni, Pinias, julle is priesters. Die mense kyk op na julle. Maar pas op, want julle het 'n amp om te bedien. Julle kan nie mors met hierdie amp nie, julle kan nie maak wat julle wil nie. Die boog van die helde word verbreek, die wat versadig is, sal hulle vir brood verhuur. Hulle eet nou baie, maar wag vir die dag, dat hulle maar met die krummeltjies tevrede moet wees. Die goddelose kom om in duisternis, want die Here gaan oordeel. En weer sing Maria precies dieselfde. Christus se verlossingswerk sny na twee kante. Dis verlossend vir die wat glo, dis heerlik om hier in die kerk te wees. Maar is tot verderf van die wat nie glo nie, vir die wat nie ernstig is met die Here nie. En daarom, broeders en susters, alle skyn, alle gemaksig, alle dinge wat nie volgens die wil van die Here is nie, sny dit uit, want God sien jou, God weet waarin jy nou dink terwyl jy in hierdie erediens sit, en hy weet waarmee jy vandag gaan besig wees, en hierdie hele week gaan besig wees. Wees tegelijk getroos, Hanna roem, my mond is wyd oop oor my vyande, sy weet dat die oorwinning gewaarborg word deur God, sy weet daar gaan 'n einde kom, aan Peninna se gespot en aan hierdie onheil wat in Israel uitgebroei word rondom die amswerk van priesters wat nie hulle werk goed doen nie. Ons weet dat die Here dit klaar gedoen het. Die verlossing het gekom in Jesus Christus. Maar ons weet ook dat het nog volkome moet kom met die dag van die wederkoms. Die swaar kry van vandag sal ons nie skei van die liefde van God in Jesus Christus nie. En met die wete gemeente, kyk ons hierdie wêreld in die oë. Dis chaos. Maar is nie chaos sonder beheer nie. Sing jou loflied tot die eer van God wat verlos. Liedere van blydskap, van krag, van oorwinning. Sing het van harte. Amen. Ons hemelse Vader, met ons hele hart en met ons hele siel, met al ons kragte, kleef ons U aan. Want U die Almagtige maak U self bekend en U beduie wat besig is om in hierdie wêreld te gebeur. Dit wat ons beleef is nie nuus nie, dis ook nie nuut nie. U het lank al vooruit gesê dat het gaan gebeur. Dit tref ons en ons ervaar druk van alle kante. Maar ons mag weet dat U die Almagtige die werk van die hande nie sal laat vaar nie. Wil U ons nabij wees, as die nood hoog is, lei ons dan, sodat ons meer kan sien as net die nood. En as die druk groot raak, lei ons dan kragtig deur die Gees om ons geloof te kan bely, selfs onder die hoogste druk. En as ons hartseer en bedroef is en voel dat ons wil gaan lê, tel ons dan op en laat ons ook ons lofsang bly sing in diep van donker nagte. Seën ons, Here, en laat ons mekaar help. Ons is 'n gemeenskap van gelowiges en nie net 'n klomp enkelinge nie. Gee genade om uit te reik na mekaar en mekaar op te tel as een lê. Dit vra ons om Christus wil uit genade. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder. Die eerste kollekte is vir diakonale sorg, die tweede vir ons teologiese studente, waarvan ons genadiglik 'n hele paar ook in ons eie gemeente het. So kom ons ding daaraan as ons offergawes gee. En dan sing ons daarna uit Psalm 42 verse 1, 3, 5 en 7. Menigmaal het hy jou druk laat verwissel in geluk. Gemeente, verhef nou u harte tot God en ontvang sy heerlike seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap met die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.